Ho, se vi estus al mi kiel frato, kiu sucis la mamoin de mia patrino. Se mi rencontus vin extere, mi kisus vin, kai tamen neniu malestimus min. Mi gvidus vin, mi enconducus vin en la domon de mia patrino. Vi instruus min, kai mi trinkigus al vi la spicitan vinon kai la granat sucon. Lia maldextra mano estu sub mia capo, cae lia dextra circau preno min. Mi jur ligas vin, ho filinoi de Jerusalem, ne vecu, nec sendormigu la amatinon, gis si mem volos. Ciu estas si, ciu venas el la deserto, sin apogante sur sia amato? Sub la pom arbo mi vecis vin, tie, kie via patrino vin nascis, kie vin nascis via nascintino. Conservu min kiel sigelon in via coro, kiel sigelon sur via braco, char la amo estas forta kiel la morto, la jaluso estas neflexebla kiel sheol. Giai brulajoi estas brulajoi de fairo, la flamo de la eternulo. Granda aquo ne povas estingi la amon, cae riveroi ne povas superacvigin. Se homo proponus doni la tutan havajon de sia domo por la amo, oni malestime lin forpusus. Nia fratino ancorau estas malgranda, cae mamoin si ancorau ne havas. Cion ni faros al nia fratino, ciam oni svatos sin? Se si estus muro, ni construos sur si argentan palazon, cae se si estus pordo, ni circaubaros sin per traboi el cedro. Mi estas muro, cae miai mamoi kiel turoi. Mi jam estis al li kiel iu kiu trovis favoron. Salomono posedis vinbergiardenon en Baal Hamon. Li luigis la vinber giardenon al gardistoi. Ciu devas al porti milon da argentai moneroi pro giai fructoi. Mia propra vinber giardeno estas antau mi. La milon al vi, ho Salomono, cae ducent alla gardistoi de giai fructoi. Ho vi, lo giantino de la giardenoi, la camaradoi volas ausculti vian vocion. Al mi gin audigu. Forcuru, ho mia amato, cae simili